Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кайбер кадимче дин әһелләре интернет аша язып гәпләшү программалары ят ирләр белән хатыннар арасында тиешсез бәйләнешләргә китерә ала, озон авазларын телефон шалтырату тавышы итеп кую хөрмәтсезлек дип, мөселманнарга дигиталь технологияләр куллануны тыючы фәтваләр чыгарса да, мөселманнар арасында интернет һәм смартфоннар куллану башкалардан калышмый, ә кайбер очракта хәтта артып та китә. Мисал өчен, хәзер күп кенә мөселманнар үзләре булган урындагы намаз вакытларын һәм Кәгбәнең кайсы якта булуын айфоннардагы махсус программнан белеп тора. Ислам һәм дөньяда мәгълүмати технологияләр үсеше турында Наиф Акмалны тыңлыйк.
Базарда тикшеренүләр үткәрүче IPSOS ширкәте күптән түгел уздырган бер тикшеренүгә караганда, мөселманнар күпчелекне тәшкил иткән илләрдә смартфоннар күбрәк таралган икән. Гарәп әмирлекләрендә яшәүчеләрнең 61%-ында смартфон бар. Хәтта ярлырак гарәп илләре дә Европаның иң бай илләренең берсе саналган Германиядән бик калышмый. Германия халкының 29%-ында смартфон булса, Мисыр халкының 26%-ы аңа ия. Якын көнчыгыш халкының 3-1 өлешеннән артыгы интернет куллана. Бу дөньядагы уртача күрсәткечләрдән артыграк. Һәм мөселманнар үз җиһазларын башкалар кебек үк үзара язышу, социаль челтәрләрдә аралашу, интернет аша сатып алу өчен куллана. Әмма Лейден университетында Көньяк-Көнчыгыш Азиядагы үсә баручы дигитал культураны өйрәнгән Барт Барендерт әйтүенчә, дигитал технологияләрне үзләштерү һәм исламлаштыруның тәэсире күпкә тирәнрәк. Мөселман яшьләр шулай ук көнбатыш моделенә каршы чыгу белән бер үк вакытта технологияләрне куллану нәтиҗәсендә күп кенә элекедән килгән традицион гадәтләрдән дә ераклаша бара. Күп кенә смартфон программнары дини ихтияҗларга хезмәт итә. Аларның кайберләре якын тирәдәге мәчетләрне яки хәләл кибетләрне күрсәтә. iPhone программа Салах 3D дөрес итеп намаз укырга өйрәтә. Коръан мәҗиттә Коръан аятларын гарәпчә генә түгел, башка телләрдә дә укып һәм тыңлап була. Бу программаны инде 3 миллионнан артык кеше йөкләгән. Мөселманнар өчен ясалган интернет сәхифәләре дә бик күп. Тиздән ачылачак Салам Уолт социаль челтәре Facebook-ның мөселман варианты булачак диләр. Оештыручылар әйтүенчә, интернеттагы әхлакый стандартлар өчен борчылучы мөселманнар гадәти социаль челтәрләрне өнәми. Салам Уолт модераторлары кеше тәне артык күп күрсәтелгән фотоларны һәм яман сүзләрне битереп барачак. Интернет аша килен кияу үзләү сәхифәләре дә артканнан арта бара. Үзен шәригат кушканча яшәүче интим кибет сәхифәсе буларак танытучы Әл-Асира хуҗасы Габделәзиз Аурак, бу исламда кешеләр уйлаганнан күбрәк рөхсәт ителә торган нәрсә ди. Былтыр гарәп язу буларак танылган халык күтәрелешендә социаль челтәрләрнең роле турында инде күп сөйләнде. Шул ук вакытта бу технологияләр мөселман дөньясын үзгәртә. Мөселман өмәтенең виртуаль версиясе дә барлыкка килә. Төрле мөселман форумнарында дини темаларга ачыктан-ачык фикер алышулар бара. Элек үз мәхәлләләрендәге муллалар әйткәннәр белән генә шикләнгән мөселманнар хәзер интернет аша киңрәк мәгълүмәт ала. 25 яшьлек суданлы блогер Әмир Әхмәт Насир дигитал инкыйлаб нәтиҗәсендә яшь мөселманнарның сүзе ишетелә башлады. Ул безгә дини җитәкчелекне тәнкыйтьләү һәм үз тәфсирибезне булдыру мөмкинлеге бирә, ди. Интернетка ияләшеп киткәннән соң Насир башта мөселманнан атеистка әверелгән, соңрак суфилыкка кереп киткән. Суфилык тәҗрибәсе нигезендә «Минем исламым» исемле китапта язган. Үз абруена куркыныч янаудан куркып, кайбер голәмәләр айрым бер сәхифәләрне тыярга, күпләре хәтта тулысынча интернетны тыярга чакыра. Әмма шул ук вакытта бик күпләр читтә калудан куркып, киресенчә яңа медианы кулланырга тырыша. Каһирәдәге абруйлы Әл-Әсһәр университеты галимнәре кызыксынучылар белән яңа медиа аша кайнар элемтә булдырган. Теләгән кеше шалтыратып яки электрон хат белән үз соравын бирә һәм аңа 48 сәгать эчендә җавап бирелә. Кайбер дин әһелләре исә үз вәгазьләрен YouTube-ка чыгарып бара. Мөселман хатын-кызларының тормышына интернетның тәэсире тагын да зуррак. мусульманлыкка көчкән, АКШның Алабама штатында бер агентлыкта текстлар язучы булып эшләүче Кимберли Бен интернет ярдәмендә үз гаиләңне дә карый аласың, эшли дә аласың, эш урынында хиҗабка бәйле проблемнардан да котыла аласың ди. Ул хатын-кызларга өйдән торып интернет аша эшләү серләрен өйрәтә. Шул ук вакытта технологияләр бер яклыгына тәсир итми. Социаль челтәрләр былтыр гарәп язында халыкка оешырга ярдәм иткән булса, сугышчан ислам тарафдарлары үзләренә яңа сугышчылар җәлеп итү өчен интернетне инде күптән файдаланып килә. Шулай да мусульманнар кулында смартфоннарның орта баруы радикалларга бик файдага булмас кебек. Нәфрәт һәм экстремизм гадәттә ябык, тыюлар һәм зәрлекләүләр булган җәмгыятьләрдә яши. Интернет исә күбрәк ачыклыкка һәм толерантлыкка ярдәм итә. Суданлы блогер Насир китап басу христианлыкка алып килгән үзгәрешләрне, реформаларны дигиталь медиа исламга алып киләчәк дигән фикердә. Бу башлангычы гына, әмма без исламның төрле нәрсәләрне бергә катыштырып ясалган бик күп версияләрендә күрәчәк без әле, ди Насир.
Ислам һәм яңа мәгълүмати технологияләр турында Наиф Акмалны тыңладык.